მონაცემებით ვირუსული ინფექციების გავრცელება დაბალი ინტენსივობით მიმდინარეობს, თუმცა სავარაუდოდ მათი რაოდენობა თებერვლისკენ მოიმატებს. როგორ უნდა დავიცვათ თავი? რამდენად ეფექტურია აცრა? ამ და სხვა საკითხებზე ჩემი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი ესაუბრება დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარეს პაატა იმნაძეს.
ბატონო პატა, მოდით თავდაპირველად ზოგადად შევაფასოთ მდგომარეობა სეზონურ ვირუსებთან დაკავშირებით. წელს როგორი სიტუაცია არის, თუ მაგალითად ავიღებთ თქვათ შარშანდამ ვითარებას?
ჩვენ ჩვეულებრივ ვადარებთ ხოლმე, ასე ვთქვათ, ბოლო ორ წელიწადთან დაახლოებით იგივეა, რაც იყო თქვათ შარშან ან შარშანწინ ამავე პერიოდში. ნუ იქ პატარა თვალებადობა არის ხოლმე, თქვა, ზოგ კვირაში უფრო, ანუ ყოველ კვირეული ინფორმაცია მუშავდება. სიტუაცია არის დაახლოებით იგივე, როგორიც იყო თქვა წინა ორი წლის განმავლობაში. ანუ ჩვეულებრივი სეზონია, ჩვეულებრივი თქვა გავრცელება ისეთი, როგორიც უნდა იყოს ამ დროს. ნუ ის რომ თქვა ეხლა დაბალი ინტენსივობის არის ჯერ გავრცელება, არ ნიშნავს იმას, რომ ვიღაცას დღესაც არ გაურთულდება და ძიმეთ არ წავა. ამიტომ აქ თავარი არის ის, რომ ვთქვათ, შეიძლება რაოდენობრივად ბევრი არ იყოს დღეს, მაგრამ ყოველთვის არის იმის რისკი, რომ ვიღაცას გაურთულდება. ამიტომ თავარი ძირითადად არის, რომ დროულად უნდა მიმართონ, ვთქვათ, ექიმს, თუ არის ამის ჩვენებები. და ამის ჩვენება არის პირველ რიგში, ვთქვათ, ბავშვს თუ აქვს 38 ნახევარი სიცხე ერთ დღეზე მეტი, აუცილებლად უნდა ნახოს ექიმმა. თუ დიდს იგივე, ვთქვათ, 3 დღე და მეტი აქვს, აუცილებლად უნდა ეჩვენოს ექიმს. დაუყოვნებლივ უნდა მივიდნენ, ვთქვათ, ექიმთან, თუ სუნთქვის გაძნელება აქვთ, იმიტომ რომ ეს შეიძლება მიანიშნებდეს პნევმონიის დასაწყისზე. ან თუ ნახველი არის, ვთქვათ, მითუმეტეს სისხლიანი, ვთქვათ, ან ესეთი ჩირქოვანი ნახველი, ესეც დაუყოვნებლივ აუცილებლად უნდა მივიდნენ ექიმთან. აი თუ ამ წესებს ასე ვთქვათ დავიცავთ, მაშინ აი გრიპი ყველას ჰქონია, ზოგს ცუკად, ზოგს საშუალო, ზოგს ძიმეთ. მაგრამ აი იმისაც რომ გამოურიცხოთ, ვთქვათ, ლეტალური შემთხვევები, საჭიროა დროული მიმართვა ექიმთან.
რისკ ჯგუფებს რა კატეგორია წარმოადგენს?
Ну, риск ჯგუფები ისევე როგორც ყოველთვის გრიპისათვის რჩებიან, ვთქვათ, ცირეთლოვანი ბავშვები და მოხუცები. გარდა ამისა, ნებისმიერი, ვთქვათ, ქრონიკული დაავადების მქონე ადამიანები, გულის დაავადებას, სუნთქვის სისტემის დაავადებების, დიაბეტიანი ადამიანები, ეს და ორსული ქალბატონები. ესენიც უნდა იყვნენ ფრთხილად.
ბატონო პატა, აუცილებლად მინდა გკითხოთ ვაქცინაციის თაობაზე. არის თუ არა, ვთქვათ, საქართველოში ეს ვაქცინაციის საკმარისი რაოდენობა, ვთქვათ, რა ტიპის ვაქცინაციასთან გვაქვს საქმე?
სახელმწიფო პროგრამით 12000 ადამიანი არის ვაქცინირებული, ეს არის ყველაზე მაღალი რისკის ჯგუფები, ვთქვათ, იგივე გემოდიალიზზე მყოფი პაციენტები, დიაბეტიანი ბავშვები, ბავშვთა სახლების და მოხუცებულთა თავშესაფრების ბინადრები, ასევე ვთქვათ HIV ინფიცირებულები. დანარჩენი ასე ვთქვათ ჯგუფებისათვის კომერციულ სექტორშიც იყო ვაქცინა ხელმისაწვდომი და ну висат შეიძლება უნდა და თქვა შეიძლება, მაგრამ ну ჩვენ აი ამ დროს გვახსენდება ხოლმე ვაქცინაცია, მაშინ როცა თქვა ვაქცინაცია ჩვენ ამ ჯგუფებს მაგალითად ჩაუტარეთ უკვე ნოემბერში, ანუ სეზონი სანამ დაიწყებოდა გრიპის.
ანუ აი ეფექტიანობა როგორი არის? გასაგებია ის, რომ ეს ვაქცინაცია თქვა 100%-ით ვერ დაიცავს ხო ადამიანს, მაგრამ აი როგორ უნდა ტარდებოდეს ვაქცინაცია? ახსენეთ თქვენ რომ ნოემბრიდან დაიწყო ასე თქვა ეს ვაქცინაცია, ჩვენ გვახსენდება როცა თქვა გამწავდება ხოლმე უკვე სიტუაცია. აი ყველაზე ეფექტური რა სიტუაციაში არის და რა მდგომარეობაში არის და რა ხარისხით იცავს ადამიანებს ეს ვაქცინაცია?
ვაქცინაცია გრიპის ვაქცინა სამწუხაროდ ისეთივე, ვთქვათ, როგორც სხვა ვაქცინები არა, თითქოს 100%-იან გარანტიას იძლევა, ვთქვათ, რომ არ გახდები, ალბათ არ არის, მაგრამ ძიმე დაავადებისაგან ნამდვილად იცავს ადამიანს. თანაც უნდა გვახსოვდეს, რომ ის იცავს მხოლოდ გრიპის ვირუსისაგან, სამივე ვარიანტი შედის ხოლმე ამ ვაქცინაში გრიპის, ვთქვათ, როგორც A, ვთქვათ, H1N1, ისე A, H3N2, ისე B ტიპის ვირუსი, მაგრამ ის არიცავს, ვთქვათ, სხვა ვირუსებისაგან, რომელიც ახლა დღესაც მაგალითად ვთქვათ, ჩვენთან არა მარტო H1N1 დადის, რომელიც უკვე 25 ვირუსი გვაქვს გამოყოფილი, ვთქვათ, H1 ან ძირითადად ეს ვირუსი დადის გრიპის ვირუსებიდან, ჯერ სხვა არ დატრიალებულა ქვეყანაში, მაგრამ ამის გარდა დადის, ვთქვათ, რინოვირუსები, დადის რესპირატორული სინციტიური ვირუსები, რა, კორონავირუსების გარკვეული სახეობები, რომლებიც ასევე გაციებას იწვევენ, ვთქვათ, ადამიანებში.
მინდა გკითხოთ თვითონ ტენდენციაზე, აი ამ ვაქცინაციასთან დაკავშირებით. აი თქვა, როგორი არის სიტუაცია მაგალითად წინა წლებთან შედარებით? ეს ვირუსებთან დაკავშირებით, ეს აცრა ვაქცინაციას ბოლო წლები არის, ხო, პრინციპში, რაც წამოვიდა საქართველოს, მანამდე თქვა ეს არ ყოფილა. იყო ასეთი დამოკიდებულებები, რომ აზრი არა აქვს აცრას მაინც, აი როგორც ახლა თქვენ ახსენეთ, რაღაცა ტიპის ვირუსისგან შეიძლება იყოს დაცული, რაღაცა ტიპის ვირუსისგან ვერ იქნება დაცული. აი თუ გაიზარდა მაგალითად რაოდენობა იმ ადამიანებისა, ვინც იცრება, ასე ვთქვათ, ყოველწლიურად.
ოდნავ გაიზარდა, ისიც აი სახელმწიფო, ასე ვთქვათ, მან პროგრამის ხარჯზე, თო შარშან 10000 ადამიანი ავწერით წელს, 12000 ადამიანი ვთქვათ ავწერით, ნელ-ნელა ალბათ უფრო და უფრო მეტი ადამიანი. კომერციულ სექტორში ყოველწლიურად დაახლოებით 5000 ადამიანი იცრება, ხოლო 5-6000 ადამიანი, ასე რომ
დიდად,
ხო, რა თქმა უნდა, ხა დიდად, ასე ვთქვათ, მოთხოვნადი ჯერჯერობით არ გამხდარა ეს ვაქცინა. ასე ვთქვათ, შეიძლება ბევრ ქვეყანაში სიტუაცია, სადაც ექიმებია ძალიან საინტერესო, ვთქვათ, პრობლემები არა მარტო ჩვენთან არის, ვთქვათ, არამედ სხვა ქვეყნებშიც არის, ვთქვათ, ექიმების აცრის პრობლემა. ყოველ შემთხვევაში ნელ-ნელა მიდის, ადამიანს ნელ-ნელა მატულობს, ვთქვათ, შეგნება იმისი, რომ ალბათ ჯობია ვიყოთ ვაქცინირებული. ახლა ჩვენი თანამშრომლები
მაგალითად, ანუ ჯობია რომ იყოს ადამიანი.
რა თქმა უნდა, რისკი როდესაც გაქვს, განსაკუთრებით ეს რა თქმა უნდა ეხება რისკის ჯგუფებს. ახლა ჩვენ მაგალითად პირველი რისკის ჯგუფი ვართ, ეპიდემიოლოგები, ჩვენ თითქმის ყველა აცრილი ვართ.
თუ კი ვთქვათ, ადამიანი გადაწყვეტს რომ ჩაიტაროს აცრა, სად უნდა მივიდეს, ვის უნდა მიმართოს?
ნუ საბჭო ქსელში, ანუ სახელმწიფო პროგრამით მორჩა უკვე ეს ვაქცინაციის პროგრამა, რაც იყო დაგეგმილი, გაკეთდა. დანარჩენი საბჭო ქსელში უნდა მოიკითხონ და იქ, ასე ვთქვათ, ეს კომერციული სექტორი აკეთებს უკვე ამას.
მინდა გკითხოთ პრევენციის გზებზე, ასე ვთქვათ, გარდა იმისა, რომ ვთქვათ, უნდა დავიცვათ ჰიგიენური ნორმები, რა შეიძლება კიდევ იყოს ამისათვის?
Ну, превенция საუკეთესო გზა არის ჰიგიენური ნორმების და ხელების ხშირი დაბანა, იმიტომ რომ ვირუსი ძირითადად ეს არის წვეთოვანი გზით ვრცელდება, მაგრამ ასეთი იშვიათად ხდება, რომ თქვათ, ავადმყოფმა დააცემინა და ახველა და 1 მეტრის მანძილზე ეს წვეთი, თქვათ, უშუალოდ მოხვდა მეორე ადამიანის, თქვათ, ლორწოვანზე. ძირითადად ეს წვეთი სადმე მოხვდება გარემოში, როცა ცივა 7 საათამდე ძლებს ვირუსი გარემოში. ადამიანი მოკიდებს ამას ხელს, თქვათ, რაღაც ზედაპირს, სადაც მოხვდა ვირუსი და შემდეგ ან ცხვირთან მიიტანს ამ ხელს, ან თვალთან, ან პირთან, ნუ გვაქვს რა ჩვევები, ხო, ყველა ისეთი. ასე მოხვდება ვირუსი ჩვენ ლორწოვან გარსებზე. ამიტომ ხელებს ხშირად დავიბანთ, ანუ მოახდენთ ხელების დეზინფექციას, ეს რისკი აღარ გვექნება.
ელოდებით თუ არა, ვთქვათ, მატებას, მითუმეტეს ალბათ სასწავლო პროცესი იწყება ახლა, აი როგორი არის თქვენი მოლოდინები, გათვლები?
არა, მატება რა თქმა უნდა იქნება, იმიტომ რომ ჯერ ხო გითხარით, რომ ძალიან დაბალი ინტენსივობა, ალბათ საშუალო ინტენსივობამდე ავა, ვთქვათ, ავადობა. ეს ძირითადად თებერვლის ბოლოს ალბათ იქნება მაქსიმუმი, ვთქვათ, დაავადების, მაგრამ არ ველოდებით, ვთქვათ, აი ეს ეპიდემიურ გავრცელებას ნამდვილად არ ველოდებით, იმიტომ რომ ამათ ბევრი წინაპირობა აქვს დაწყებული, თქვათ, რომ ვირუსები ძალიან არ შეცვლილა, იგივე ციркуლირებს. ამინდებიც ნახოთ როგორი იქნება, იმიტომ რაც უფრო მზიანი იქნება ამინდები, ნაკლები იქნება გავრცელება, რაც უფრო, თქვათ, მზიარ გამოჩდება, იმიტომ მზის პირდაპირ სხივები ძალიან მალე კლავს ვირუსს, ანუ განიავების საშუალება იქნება დახურულ სივრცეებში, ცოტათი გავრცელდება, არ იქნება უფრო მეტად გავრცელდება, ანუ ბევრი წინაპირობა ამის, მაგრამ ეპიდემიურ გავრცელებას არ ველოდებით.